Jeg føler på en måte at vi har kommet til et litt sånn, hvis jeg skal kalle det for et veiskille, men på Bibelskolen, for nå har vi lagt bak oss en veldig stor bolk om tabernakle og offringene i det gamle testamentet. Stor og viktig og dyptgående undervisning som så viktig for å belyse helheten. Og forrige gang så begynte vi med, var vi tilbake i det nye testamentet. Og vi skal nå gå gjennom bergprekene. Og ble så minnet på det. Og jeg tenkte med en gang, jeg kjente det, liksom kom til bergprekene, så jeg tenkte, å nei, det var liksom... Skal jeg det? Det er noe som er utfordrende å undervise om, men vi trenger alt Guds ord. Bergprekene er kjempeviktig. Og den står jo i Matteus 5 og flere kapitel der utover. Så vi kommer nok til å holde oss der ganske lenge, tenker jeg. Vi begynte der sist, forrige onsdag, forrige bibeltime, og vi skal fortsette med det i kveld. Og vi begynte jo da med saligprisningene, som er jo starten på bergprekene, som er fra kapittel 5 og fra vers 1 og utover der. Og vi skal gjøre som sist, at vi skal rett og slett lese saligprisningene i kveld. Begynne med det. Da han så folket, gikk han opp i fjellet, og der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa, «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er dere. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.» Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salig er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salig er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ond på dere, for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Dette er jo saligprisningene, det er jo det første avsnittet i bergprekene. Og bergprekene, det er jo en stor og omfattende undervisning av Jesus Kristus. Og hele bergprekene, det er undervisning om himlenes rike, om Guds lover og om Guds bud. Og som vi sa sist, at her så møter vi en veldig høy moral, og Guds hensikt med sine barn. Og det er at vi skal bære frukt som er omvendelsen verdig. Vi skal leve liv som avspeiler den Herre vi tilhører. Derfor som vi også nevnte på sist at Jesu endelige konklusjon på hele bergprekene, og som han avslutter med i kapittel 7, så står det på fruktene skal Guds barn kjennes. Det er konklusjonen. Og derfor så sier han også i akkurat det samme kapittel i kapittel 7, at ikke alle som sier Herre, Herre, skal komme inn i Guds rike, himlenes rike. Det hjelper ikke å henvise til store undergjerninger dersom livet ikke står i rett forhold til Guds bud. Og undergjerninger og mirakler, det er det bare Gud som kan gjøre. Og det er det bare Gud som skal ha ære for. Mens det å bære frukt, det er noe som koster for et menneske. Her er et kors å bære. Å bære frukt, det er umulig uten at en er overgitt til Gud. For det er han, Gud, som virker alt i oss. Så derfor, som vi også snakket om sist, så begynner Jesus med å forkynne. Matteus 4, 17, det er liksom starten, det er liksom startskuddet på bergprekena. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Det var det han begynte. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Omvendelse er jo både utgangspunktet og inngangen til et fruktbærende liv i samfunn med Kristus. For uten meg kan dere ingenting gjøre, sa Jesus. Og omvendelsen, det er inngangsnøkkelen til himlenes rike. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Altså fritt oversatt, uten omvendelse og overgivelse, så kan vi ikke behage Gud. Og vi har ikke del i forsoningsverket, vi har ikke del i himlenes rike, i den ånd som er knyttet til Jesu forsoning. Da, hvis ikke vi omvender oss, så stenger vi ute han som er vår helliggjørelse, vår kraft, vår frelser og vår hjelper. Og da skjønner vi jo fort hvordan det går. Og som vi sa også sist, det er veldig greit å kunne repetere litt, at hensikten med bergprekene, det er jo å vekke synserkjennelse, og dermed også et behov for omvendelse. Og når et menneske kommer dit, da vil evangeliet lyse imot oss. Lyset fra Jesus Kristus og forsoningen lyser for dem som sitter i mørke og dødsskygge. Ikke sant? Så derfor så er det håp for den hjelpeløse. Håp. Og det er jo litt sånn, jeg tenker det er jo så riktig det Jesus gjør. Alltid selvfølgelig er det det. Og at han begynner salig prisningene sine med dette her verset der han sier at salig er de fattige ånden, for himlenes rike er deres. Det var det han begynte med. Og vi snakket jo om dette sist, det var det vi stanset opp ved sist. Og vi skal ikke gjenta annet enn å si at salig er den som ser, at vi i oss selv er absolutt ingenting. Ingenting. Vi er fattige, vi er naken, vi er fortapt i oss selv. Det eneste vi håper vi har, det er himlenes rike. Og skal vi få del i det, så må vi omvende oss. Og vi skal nå gå videre i vers 4, og vi skal si litt om det i kveld. Salig de som sørger, for de skal trøstes. Salig de som sørger, for de skal trøstes. Hele verden er etter syndefallet preget av sorg. Stor sorg la seg over hele skaperverket på grunn av bruddet med Gud. Ikke bare menneskehet, men hele skaperverket kom under forbannelse. Et brudd, det fører alltid med seg mange komplikasjoner. Vi var utro mot Gud, og som den skyldige parten, så måtte vi bære konsekvensene av det. Synd og skyld og skam blei fra nå av det vi måtte leve med. Og den sorgen som vi møter her i vers 4, det er i utgangspunktet først og fremst sorgen over egen synd. sorgen over en brutt relation med Gud. Og det sorgen over ondskapens og dødens makt i verden. Og kjenne på den sorgen. Og alle de lidelsene som dette igjen fører med seg. Men midt i alt dette så står Jesus fram med denne hilsen her, at salige er de som sørger, for de skal trøstes. Han kommer med håp, men det er viktig å høre etter når Jesus taler. Høre etter, hva er det egentlig han sier? Jo, han sier her at salige er de som sørger. Og det vil jo si at det er ikke alle som sørger. Men du har en kategori mennesker som sørger. I utgangspunktet så evner ikke vi mennesker å sørge så veldig mye over egen synd. Men der den hellige ånd får komme til og overbevise og avdekke sannheten, der vil også sorgen over egen synd våkne. Og det er det som i vekkelseshistorien kalles for syndenød. Hører vi mye om syndenød i dag? Nei. Lite, men i vekkelsestider så er det veldig mye snakk om syndenød. Det blir en naturlig ting at denne sorgen våkner i menneskers liv fordi den hellige ånd kommer til å vekke. Opp noe, gjør noe i det. Da blir det en naturlig ting. Det stikker i samvittigheten, slik som det gjorde i folket etter Jesu hadde blitt korsfestet. Det stakk dem i hjertet når de skjønte hva de hadde vært med på. Og de spurte, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og salig er det menneske som kommer til sannhetserkjennelse. For det mennesket skal få trøst. Det mennesket skal få trøst. Jesaja 61, det er en profeti om Messias som skal komme med frelse. Det er jo et mektig kapittel i Jesaja. En mektig profeti om Messias. Og i vers 2, der i Jesaja så står det, han kommer, altså Jesus, for å utrope et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. Og så står det, til å trøste alle sørgende. Vår trøst, det er at det er tilgivelse å få for all synd. Det er det som er vår trøst, at det er en tilgivelse å få. Og videre i vers 3, han kommer for å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. Altså her så møter vi jo den kontrasten det blir i et menneske som blir født på ny. Hodepryd, gledens olje, lovprisningsdrakt, i stedet for sorg, aske og en avmektig ånd. Det er stor kontrast det. Derfor salige er de som ser sin egen sørgelige tilstand, for de skal rikelig trøstes med en frelse som varer til evig tid. At Jesus kom med løsning på syndens problem, det er menneskets største trøst oppi all sorg. Han kommer med en trøst og en frelse som varer til evig tid. Ikke bare i dette livet, men til evig tid. Därför när det handlar om död och avskiljelse på det mellommänskliga plan, så sörger vi inte som de andra, står det. Vi är saliga. Vi har ett evigt hopp som inte ska bli till skamme. Tänk vilken tröst vi har när vi mister någon av våra kära. För en tröst vi har. Det är inte hopplöst. Vi kan få lov att ropa ut: död, var är din bröd? Död, var är din seger? Kristus, han är uppståndelsen och han är livet. Gud, han har ju med ett himmelsk lys och hopp brutt igenom den förtätta sorgen som låser över hela skaperverket efter syndefallet. Och Jesu ord till människan idag, det är akkurat detsamma som det var i Matteus 1:17. Omvänd er, för himlenes rike är kommet när. För att få del i denna tillstånd som kallas för salig, så må vi alla omvända oss. Och då har vi del i himlenes rike. Ett löfte från Gud som inte ska svikta oss. Och som jag sa sist, att salig, det har ingenting med känslor att göra. Salig, det är en tillstånd som är fast och trygg och urockelig, uansett hur känslorna våra svingar upp och ner. Akkurat som det är frälse, en tillstånd som vi är i och som är fast och trygg, även om känslorna våra svingar hit och dit. Så därför ska du huska på det, att vara salig. Ja, vi kan känna oss saliga. Det är flott att känna sig salig. Men det är en tillstånd som är fast och stabil. Akkurat som det att vara välsignad, och också en tillstånd som vi får komma in i när vi blir frälst. Välsignad i Kristus. Så salig de som sörger, för de skall tröstas. Och jag tror ju det, att detta verset är väldigt viktigt att belysa utifrån Guds ord. Vad det egentligen handlar om. För vi kan så fort tänka i första omgång att jag är så flott. Vi har ju alla upplevt mycket urätt från andra människor och upplevt sorg på det planet här. Tänk att vi ska tröstas, men det handlar ju inte om det. Det handlar om min egen relation med Gud. Det handlar om min egen synd. Och det handlar om det att kunna ha, att den helige ande ger oss evne och nåde till att sörja över egen synd. Och förstå att vi treng frälse, vi treng Jesus Kristus. Och då får vi tröst, och då får vi hopp, och då blir det glädje istället för sorg. Glädje istället för sorg. Jag har många gånger tänkt att ett av de orden i Bibeln som är viktigast för mig och som är starkast för mig, det är det som står att människosönnen har makt på jord till att förlata synd. Alltså det har i mig förlöst tröst och glädje så många gånger, och hopp, att människosönnen har makt på jord till att förlata synd. När du grämmes över dig själv och din egen synd, så kommer Guds ord som ett tvegasvärd och bara skärer igenom. När du sörger över din egen synd, så får du tröst. Du får tillgivelse. Där är renselse i Jesu Kristi blod. Salig de som sörger, för de skall tröstas. Och som jag sa det, när vi läser detta ord, så förstår vi det, att det är inte alla som sörger över egen synd. Och det är ju det, därför det är så viktigt att vi ber för våra medmänniska, at det må vekkes opp en synserkjennelse og en syndenød, at de på en måte i møte med sitt eget liv og sin egen synd må på en måte kjenne på den her sorgen og forstå at de behøver frelse, de behøver omvende seg. Ja, amen.